hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, warmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Psalm 118 daarvan vers 2 en vers 10. 118 vers 2 en vers 10. Daarna bid ons saam. Broeders en susters, ons gaan saam lees uit Handelinge 2. Ek neem 'n bietjie aan. Uit Handelinge 2, ons gaan gedeeltes van die hele hoofstuk lees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs, hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigie en Pamfilie, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Dan volg daar die rede van Petrus op die Pinksterdag. Ons lees die laaste deel daarvan van vers 32 af. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie en toch sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir allemaal wat daar ver is, vir allemaal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Ons lees tot sover. Broeders en susters, ons teksverse is drie vrae wat in hierdie hoofstuk na vore kom. Eerste vers 8. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Verras en verbaas het hulle te vra. Dan vers 12. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Dan vers 37. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Hoe hoor ons elkeen in sy eie moedertaal? Wat kan dit tog beteken? Wat moet ons doen? Ons gaan nou eers saam sing, broeders en susters, ons sing saam by Psalm 25, daarvan vers 2 en vers 5. 25 vers 2 en 5 tot inleiding tot die prediker. Elkeen in sy eie moedertaal praat, dan wat kan het toch beteken, en dan wat moet ons doen, broers? Thema, drie bakens op Godse pad tot geloof in Christus. Geliefde gemeente, dit is opvallend wat er plek vraag in die Bybel inneem. Nie altyd net die antwoord nie, maar ook die vraag. Daarmee wil God vir ons ook iets sê. En dan nie maar vraag wat in die lug hang nie, maar vraag wat alles te doen het met die konkrete situasie in die heilsgeskiedenis. Met dit waarin God met sy volk, met sy kerk op pad is. Ag, ons dink maar aan die eerste vraag in die Bybel, die eerste blaaie van die Bybel. Die eerste vraag deur die Satan. Is dit so dat God gesê het? 'N vraag wat die tragiese sondeval in die paradys inlei. Maar dan is God se eerste nadering tot die mens na die sondeval het ook 'n vraag. Waar is jy? Of na die eerste moord. Die Here se deurpriemende vraag aan Kain, waar is jou broer? En sy verontskuldiging ook met 'n vraag, is ek my broer se hoeder? Of tydens ons Here Jesus se bediening op aarde, die man wat sy kanse statisties wou bereken, is die wat gered word min. Die ryk jong man, wat kom ek kort? Die fariseer se strikvraag, Pilatus se wanhoopsvraag, wat is waarheid? Ja, selfs Johannes die doper, se twyfelvraag in die tronk, is u die een wat sou kom? Vraag, wat hierdie Here baie dinge vir ons wil sê. In ons teksloofstuk, Handelinge 2, wat handel oor die groot heilsgebeure van Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees, is daar drie treffende vrae wat die reaksie van die omstanders beskryf. Of moet ons eintlik eerder sê wat God se pad tot geloof met hulle beskryf. Ons noem dit weer vers 8. Hoe hoor ons elkeen in ons eie taal? Vers 12, wat kan dit nog beteken? Vers 37, wat moet ons doen? Dit is op die dag van die Pinksterfees, 50 dae nadat Jesus uit die dood opgestaan het. Jerusalem was 'n muurnes van bedrywigheid. Godsdienstige Jode uit Parthers, Meders, Elamite, Kretense, Arabiere, mense uit 16 verskillende landstreke word hier genoem. Soos hulle uit alle streke opgetrek het na Jerusalem vir die groot fees. Jesus se disippels was ook daar. Tesaam toe omtrent 120 bymekaar. Jesus het immers na sy opstanding vir hulle gesê, julle moet in Jerusalem bly tot julle toegerus word met krag uit die hoogte. En dan gebeur dit. Die vertrek waar hulle bymekaar is, word gevul met 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Tonge soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit. Hulle is met die Heilige Gees vervul en het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees het aan hulle gegee om te doen. 'N Groot skare hoor die geluid en hulle drom saam. Maar hier staan, hulle weet nie hoe hulle dit het nie. Die ou vertaling sê, hulle was in die war. En dan kom die eerste vraag. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Wat sê hierdie eerste vraag vir ons broer en suster? Hulle belangstelling is geprikkel. Hulle besef iets buitengewoons is aan die gebeur. Iets buite die normale. En hulle vra nou maar, hoe is dit moontlik? Dinge is nie normaal nie. Dinge is nie soos gewoonlik nie. Wat is precies hier aan die gang? Dis toch allemaal mense wat van Galilea afkom? Ja, kan ons nog bysê, eenvoudige mense, meeste van hulle vissermanne, selfs 'n tollenaar nog in hulle midde. En hier praat hulle tale wat hulle toch nie kan ken nie. En ons elkeen hoor ons moedertaal, ver weg van hierdie manne van Galilea, waar hulle vandaan kom. Broeder en suster, dit is nog al. Niks meer nog sien hulle agter hierdie gebeure nie, alleen maar verras en verbaas. Hulle was uit die veld geslaan. Iewers maak 1 plus 1 nou nie 2 nie. Die Engels het 'n woord daarvan, hulle was geretel. Ons kry mos hierdie mense, broeder en suster, kom ons noem hulle die verbaasde toeskouers. Die werk van God ontvou voor hulle oë en hulle kom net so ver as om te sê, maar hoe is dit moontlik? En dan baie keer nog met die selfgemaakte antwoord, ag, die dinge wat ons aanskou, dis maar evolusie. Die wonders van die hand van die Here, dis maar toeval. Die kerk wat nog deur die eeue heen bly bestaan, ook 'n wonder uit God se hand. Ja, dit is waar, maar mense het maar die behoefte om aan iets vast te hou. En as ek nie 'n antwoord kry nie, na rukkie gaan die verdwaasing ook maar weer ongemerk verby. En wat gebeur het, laat my nie dieper dink nie, verander my nie. Dit is soos Jesus in sy verklaring van sy eerste gelykenisse gesê het, daar is mense wat sien, maar hulle sien nie. Wat hoor, maar hulle hoor nie. So het baie mense ook van Jesus kennis geneem. 'N interessante figuur. Om selfs gevolg vir die nuuswaarde van sy optrede. Of soos hy self op 'n keer gesê het, julle volg my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle verniet kos gekry het. Nie die tekens gesien nie. Nie gesien wat so buitengewoon is wat die Here hier wil openbaar nie. 'N teken is tog 'n teken van iets groter wat die Here wil bekend maak. Hier verbaas, verras, maar dit was al. Party was selfs gereed met 'n selfgemaakte antwoord. Hierdie manne wat hier in ons moedertale praat, moenie oor bekommer nie, hulle is dronk, hulle is vol soetwyn. Maar broeder en suster, by hulle in wie se harte die Here werk en geloof en redding en nuwe lewe wil bring, is hierdie vraag van verbasing dikwels 'n eerste tree van sy genadepad. Want luister na die tweede vraag wat party van hulle gevra het. Wat kan dit tog beteken? Het jy dit raak gelees? Daar staan, almal was verbaas oor wat gebeur het. Almal was uit die veld geslaan. Maar net party het gevra, wat kan dit beteken? Sien jy hoe is die Here hier besig in mense harte? Sien jy hoe hy die akker voorberei vir die saad van die evangelie? Wat kan dit tog beteken? Dit is meer, veel meer as net 'n vraag van verbasing. Dit is 'n vraag na betekenis. Dit is die besef wat hier so buitengewoon gebeur, daardeur wil die Here vir ons iets sê. Dit is 'n teken van iets groters. Dit beteken iets. Nou nie meer mense wat in Jesus se woorde maar net geëet en versadig geword het nie, maar mense wat die tekens gesien het, wat besef het, God is hier aan die werk. En hy sê vir ons iets. Iets is aan die gebeur, groter as onsself. Agter hierdie dinge is daar 'n boodskap. Wat kan dit tog wees? Broeder en suster, hier het God jou al 'n hele en verder geneem op die geloofspad. Wanneer jy nie meer net verbaas is en vra nou wat gaan nou aan nie, wanneer jy vra wat beteken dit? Wat openbaar die Here hier aan my? Wat maak hy aan my bekend? Hoor ek sy stem agter dit wat gebeur het? Agter hierdie vraag sit die besef, dinge gebeur nie maar net nie, God laat dit gebeur. Wat gebeur is nie sommer maar net nie, God praat. Broeder en suster, hierdie vraag na wat dit beteken, hierdie wonder wat die groot saak is wat met 'n aardse verskynsel aangedui word, dis dikwels God se invalshoek met die evangelie in die harte van mense wat tot geloof kom. Dis ook dikwels God se werking deur sy gees om my en jou wat in hom glo in die geloof te laat groei. Wat sê die Here vir my met wat ek opmerk? Wat sê hy vir my met die dinge wat in die wêreld gebeur? Hoe openbaar hy hom in alles wat rondom my plaasvind? Hoe openbaar hy homself met gebeure in my persoonlike lewe? Ja, selfs ook, hoe hy hom in sy woord openbaar. Wat beteken dit? Dink maar aan die kamerling van Ethiopië, daar op die waal, wat uit Jesaja gelees het. Toe ook 'n vraag, Filippus vra vir hom, verstaan jy wat jy lees? Weet jy wat dit beteken? Weet jy wat God vir jou sê? Duidelik, broeder en suster, het God al, met hierdie mens wat in vers 12 vra wat dit beteken, het hy al 'n eind gestap. Op pad na die ware geloof. Ons kan weer vers 12 en 13 lees. Almal was verbaas en in die veld geslaan. Party het gespot en gesê, dis dronk. Maar party het gevra, wat kan dit toch beteken? Die skeiding kom aan die lig. Die teken van God, dat party nader staan. Maar het laat ander wegdraai en spot. Wat kan dit toch beteken? God is al duidelik besig om in mense se harte te werk. Die akker word verder voorberei. En dan, die derde vraag, rondom die gebeure van Handelinge 2, vers 37, wat moet ons doen? God is besig om sy pad van redding in die lewe van mense te loop. Die aanvanklike verbasing, die daarna se vraag, wat dit beteken, wat is die stem van God daarin, kan nie anders nie. Dit moet my bring by die kernvraag, wat moet ek doen? Wat vra die Here van my? Wat moet ek daarmee maak? Dit kan nie maar net bly by verbasing, of selfs by 'n wonder wat dit beteken nie. Dit moet thuis kom en dit moet land in my lewe. Here, wat wil U hê, moet ek doen? En nou is vir my, broeder en suster, die treffende, die kern van God se pad met 'n mens, wat uit hierdie drie vrae blyk. Hierdie laaste beslissende vraag. Dit het hulle nie gevra toe hulle die tekens gesien het nie, maar toe hulle die woord gehoor het. Die Here begelei sy wondertekens met sy woord. Petrus het gepreek en die inhoud van sy preek, Jesus Christus. Hy het Christus verkondig, hy het die evangelie verkondig, die opgestane Christus wat dood was en wat lewe. En sy Heilige Gees wat nou uitgestort is, dit wat julle nou sien en hoor, 'n preek wat eindig met die kragtige woorde, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, opgewek uit die dood. Hy het hom Here en Christus gemaak. En ons lees, hierdie woorde van Petrus het die mense diep getref. Dis die woord wat harte week maak. Dis die woord wat oortuig. Die tekens kry betekenis, eers as die woord verkondig word, as Christus verkondig word. Die Gees van God, wat harte verander. En dan word die doenvraag, van hierdie mense wat deur die woord getref is, beantwoord met 'n totale antwoord, van glo en doen, van hart en hande. Wat moet ons doen? Die antwoord, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus. Dis die antwoord, op die vraag, wat moet ons doen? Nie die fariseërs wat oor die 600 wette gehad het, van wat jy moet doen om gered te word nie. Nie die ryk jong man wat sê, ek het al dit en dat gedoen, wat moet ek nog doen nie. Maar bekeer julle en glo. En as God hierdie vraag antwoord, en mense reageer gelowig daarop, dan is hy pad tot geloof met jou gestap. Wat ons lees, die wat Petrus se woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag, die eerste Pinksterdag, by die getal van die gelowiges gevoeg. 120 het 3000 geword. Wanneer God met sy woord die teken van alle tekens verkondig, Jesus Christus, die opgestane Here, wanneer mense nie net meer verbaas is nie, nie net meer wonder wat het kan beteken nie, maar wanneer die stem van God daarin hoor, Godse woord, wat sy dade belig, en dan die doen vraag vra, en tot geloof in Christus kom. Broeder en sister, dit is waaroor Pinkster gaan, dit is wat die Heilige Gees in mense se harte, in my en jou hart, kom doen. Dis waarop die tekens wys, dit is wat het als beteken, die Heilige Gees verkondig Jesus Christus. Hy neem dit wat aan Christus behoort, en hy verkondig dit aan ons. Hy loop in sy groot genade, deur die wonderwerking van sy woord, met jou 'n pad, wat jou by Jesus bring, wat jou tot geloof bring, wat jou sy ewige koninkryk laat beerwe. Dit, broeder en suster, dit is wat die Here vanaand aan ons verkondig, met die drie vrae wat op daardie eerste Pinksterdag gevra is. Wat is aan die gang? Wat beteken dit? Wat moet ons doen? Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die wonderpad wat U met ons loop. Ja, baie keer, aan het begin by verbasing en verwondering, en toch dan die vraag na, wat U vir ons wil sê, en dan verkondig U, Jesus Christus aan ons deur U woord. Dank U Vader, dat U ons so door die geloof gebring het, dat U Gees so in ons werk, deur sy woord, wat alle tekens belig. Ook die teken van U teenwoordigheid, in ons lewe, rondom ons. Dank U Vader, dat U aan ons hierdie genade gegee het, dat ons nie meer verbaas en verwonderd hoef te vra nie, maar dat ons die antwoord het, Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons gaan nou die dienst van barmhartigheid verrig, correct, nee. En daarna sing ons saam skrifruiming 15:1 al vier die verse. Skrifruiming 15:1 al vier die verse. ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.